Virðulegur forseti, mér langar að gera hér að umtalsefni fréttir sem að voru birtust okkur í morgun. Við höfum haft hér einstaklega mildan vetur. Nú koma nokkri frostadagar í röð og þá fáum við þær fregnir að Orkuveita Reykjavíkur verði að virkja viðbras áætlun sína vegna þess að það getur orðið skortur á heitu vatni á höfuðborgarsvæðinu. Þetta kemur mjög á óvart. Þetta vekur upp spurningar um öryggi höfuðborgarsvæðisins þegar það kemur að heitu vatni og hitaveitu. Eitthvað sem við höfum ekki átt að venjast að þurfa að hugsa í áratugi. Til þess að ná hámarsnýtingu á jarðvarmaauðlind að þá hún gjarnan samnýtt til raforkuframleiðslu og jarðvarmaframleiðslu. Þannig eru virkjar fyrir jarðvarmaframleiðsluna, það að segja hitavatnsframleiðsluna, en leið er auðlindin nýtt til raforkuframleiðslu. Eigenda ákvörðun er það hjá Orkuveitu Reykjavíkur að það sé virkjana stopp. Og það birtist okkur að mínu viti í þessum afleiðingum. Það þó auðvitað líka mikil óvissa varðandi ramma áætlun og afgreiðslu hennar. Og það má vera að það setji fyrirtækinu einhverjar skorður auk vandræða í skipulagsmálum fyrir austan. Það þarf auðvitað að skoða alveg sérstaklega. Það tekur alltaf 10 ár, virðulegur forseti, að koma upp jarðvarmaveitu. Frá því ákvörðunni tekin og það til að framkvæmdum er lokið. Það sama og við raforkuframleiðslu. Það tekur 10 ár frá því að menn ákveða að byggja virkjun þar til að hún komin í notkun. Það skoðun einhverja að það þurfi ekki að virkja meira í þessu landi. Við þurfum þá að svara þeirri spurningu hvaðan orkan á að koma ef að þeirri stefna á að fylgja. Heitt vatn og raforka hluti af lífsgæðum landsmanna. Hér ekki sól og strandir. Heldur leifu okkur það að vera með 100 opnar sundlaugar allt árið kring í landinu og við hefum heita potta og við bræðum snjó af göngustígum og bílaplönum. Við þurfum að skoða þetta með alvarlegum augum, virðulegum forseti.
Máls tekur 89. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik